It was late last night when the boss came home to a deserted mansion and a desolate throne. Servant said, "Boss, the lady's gone. She left this morning just for dawn. You got something to tell me? Tell it to me, man. Come to the point as straight as you can. Old Henry Lee, chief of the clan, came riding through the woods and took her by the hand. The boss, he lay back flat on his bed. He cursed the heat and he clutched his head. He pondered the future of his fate. To wait another day would be far too late. Go fetch me my coat and my tie, and the cheapest labor that money can buy. Saddle me up my buckskin mare. If you see me go by, put up a prayer." Well, they rode all night and they rode all day, eastward long on the broad highway. His spirit was tired and his vision was bent. His men deserted him and onward he went. He came to a place where the light was dull, his forehead pounding in his skull. Heavy heart was rank with pain, insomnia raging in his brain.
Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η εκπομπή Γεώπολη και στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Κονταξή. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαριλένα Κουσουλού.
He leaned down, cut the electric wire, stared into the flames and he snorted the fire. Peered through the darkness, caught a glimpse of the two.
Όπως πάντα, σήμερα θα μιλήσουμε για διεθνή θέματα και θα κάνουμε και μια μικρή ανασκόπηση στο διεθνή τύπο, όπως ακριβώς γράφονται οι ειδήσεις εκεί και τι ακριβώς απασχολεί όλους εδώ στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μου, όπως πάντα, αυτή τη φορά από το σπίτι του βέβαια. Δημήτρη, σε λίγο. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει στη Βρετανία, όπου ο Μπόρις Τζόνσον, η πρωθυπουργία του μάλλον, κρέμεται από μία κλωστή. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τον δούμε να αποχωρεί από την Downing Street. Βέβαια αυτά θα τα συζητήσουμε με τους ειδικούς. Θα δούμε τι γίνεται στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας, εκεί που επίσης τα πράγματα είναι πάρα πολύ τεταμένα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από λίγο είπε διάφορα. Μέσα σε αυτά που είπε λοιπόν ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να τραβήξουν τη Ρωσία σε πόλεμο. Αυτή είναι η άποψη του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν πολύ επιθετικός εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του ΝΑΤΟ και είπε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να μπει στην Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά, όλοι ανησυχούν για τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή. Οι Ουκρανοί λένε ότι είναι ζήτημα χρόνου. Υπάρχει θέμα βέβαια με μια μικρή αφορμούλα που δόθηκε χθες. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν τράβηξε τα πράγματα περισσότερο. Υπάρχει μεγάλη πίεση από πλευράς ΝΑΤΟ και Δύσης. Και όλα αυτά έτσι θα συζητηθούν για τις επόμενες μέρες με την προσπάθεια όλων να αποφύγουμε μια πολεμική σύραξη σαν και αυτή που είχαμε ζήσει παλαιότερα εκεί για την Κριμαία και για την Ουκρανία. Τώρα όμως ο Δημήτρης είναι στη γραμμή. Έλα Δημήτρη.
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως λένε όλοι οι αναλυτές, κανέναν δεν συμφέρει μια τέτοια σύγκρουση, ούτε του Ρωσία ούτε τη Δύση.
Παρ' όλα αυτά, ο Πούτιν ήταν αρκετά σκληρός και με τη Δύση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Προσπάθησε με κάποιο τρόπο έτσι να πιέσει και προς τα εκεί, αλλά να δείξει ότι εκείνος είναι αυτός που δεν θέλει τον πόλεμο πρώτος.
Ναι, ακριβώς αυτό είπε και βέβαια επέμεινε στις θέσεις του σχετικά με το πρώην Ανατολικό Μπλοκ και τα σύνορα της Ρωσίας, το μαλακό υπογάστριο γνωστών. Βάση περιπτώσει, κάθε μέρα έχουμε εξελίξει αυτή την υπόθεση. Θα την παρακολουθούμε ούτως ή άλλως στενά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, λοιπόν, να βέβαια. Δούμε τι λένε οι εφημερίδες. Για ξεκινήσει.
Ναι. Ο έντυπος τύπος, λοιπόν, Ευρωπαϊκός και Αμερικάνικος. Στη Βρετανία, οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους. Ο Μακρόν κατηγορεί ως υποκριτική τη Βρετανία για τους πνιγούς μεταναστών, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι ο Γάλλος πρόεδρος επέριψε τις ευθύνες για κάθε πνιγμό μετανάστη και πρόσφυγα στη μάχη στο Λονδίνο και υπογράμμισε ότι θα αυξήσει τις πιέσεις προς τον Μπόρις Τζόνσον προκειμένου να βρει μια ουσιαστική λύση στη Βρετανία για τους αιτούντες άσυλο. Τόνισε δε ότι η ευθύνη για τους θανάτους στη θάλασσα τη φέρει η Βρετανία και η άρνησή της να τους υποδεχθεί στο έδαφος της. Σημείωσε ακόμη ότι η βρετανική οικονομία βασίζεται σε χαμηλόμισθους παράνομους μετανάστες, ενώ ο Guardian από την πλευρά του έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Μια εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν καταστροφική», λέει ο Τζόνσον, και τονίζει ότι μια τέτοια ενέργεια θα τελείωνε ως μια ανθρωπιστική, πολιτική και στρατιωτική ήττα για τη Ρωσία και ολόκληρο τον πλανήτη. Να πούμε ότι σήμερα έχει καλεσμένο τον ακαδημαϊκό και καθηγητή στο London School of Economics, τον κύριο Κώστα Δουζίνα, με τον οποίο θα συζητήσετε και την σφαγή στην Bloody Sunday πριν 50 χρόνια, αλλά και όλες τις σημαντικές εξελίξεις στην Βρετανία, Μαρία.
Ακριβώς, και ένα θέμα το οποίο πάντα θα μας απασχολεί, το τι γίνεται στη Βρετανία, γιατί ακόμα και μετά την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας εταίρος στρατηγικός και με πολύ ενδιαφέρον τα πολιτικά της Βρετανίας, θα παρακολουθούμε όλοι. Να πάμε όμως και στη Γαλλία. Εκεί η Φιγκαρό διερωτάται στον τίτλο της COVID πρέπει να επιταχύνουν την άρση των περιορισμών. Και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται, δύο σημάδια που δείχνουν ότι η κορύφωση του πέμπτου κύματος της πανδημίας έχει ξεπεραστεί. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Στο Μάλι η Γαλλία διερωτάται κατά πόσο πρέπει να παραμείνουν ακόμη οι δυνάμεις της». Για το ίδιο θέμα η Μοντ γράφει «Στο Μάλι η Χούντα πιέζει το Γάλλο προς τη Γαλλία προς την έξοδο» και προσθέτει ότι οι στρατιωτικοί στο Μακαμπό κάλεσαν το Γάλλο πρέσβη να εγκαταλείψει τη χώρα μέσα στις επόμενες τρεις μέρες.
Και να πάμε και στη Γερμανία, όπου η Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει για το τέλος της πανδημίας που κήρυξε η Δανία και γράφει ότι έκπληκτη αλλά και με ζήλια ενδεχομένως πολλοί Γερμανοί να βλέπουν τη Δανία μετά από δύο δύσκολα χρόνια. Εκεί, λέει η εφημερίδα, το κράτος κήρυξε το τέλος της πανδημίας. Οι μάσκες και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού δεν αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής ζωής. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση και τους λοιμοξιολόγους που τη συμβουλεύουν, η μετάλλαξη όμικρον είναι αυτή που καθιστά εφικτό κάτι τέτοιο. Σε αντίθεση με τη Γερμανία, η Δανία, επισημαίνει η εφημερίδα, λόγω της πολύ καλής βάσης δεδομένων και των πάρα πολλών τεστ, δεν παίρνει αποφάσεις στα τυφλά, στα κύματα του κορονοϊού, υπονοώντας βεβαίως ότι η Γερμανία το κάνει αυτό.
Ακριβώς. Και να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times έχουν τίτλο «Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να σύρουν τη Μόσχα στον πόλεμο». Με το σχετικό ρεπορτάζ να σημειώνει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος δεν επιθυμεί τη σύγκρουση και ζητά περισσότερη διπλωματία, αν και επέμεινε ότι η παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη συνιστά απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της έχει τίτλο «Οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπα μάλλον, πρώτοι σε θανάτους και ανεμβολία τους μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών».
Ναι, είναι ένα τεράστιο πρωτοσέλιδο, καλύψει σχεδόν όλη τη σελίδα του New York Times και παράδοξο βέβαια, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και πολύ ισχυρό αντιεμβολιαστικό ρεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ξέρεις τι γίνεται, αυτό ναι. που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το θέμα των εμβολιασμών αλλά και με το πώς ο κάθε πληθυσμός ανταποκρίνεται στα μέτρα. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, οι ΗΠΑ είναι μια περιοχή όπου έχει πολύ μεγάλη ανομοιογένεια, μια χώρα με ανομοιογένεια. Mm-hmm. Αλλιώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα στη Νέα Υόρκη, αλλιώς στην ενδοχώρα, σε όλα τα ζητήματα, όχι μόνο στο θέμα.
Και αλλιώς ένα χωριό στο Τέξας.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό ξεκινάνε όλα. Νομίζω.
Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από την Ευρώπη, όταν εμείς έχουμε πλησιάσει σχεδόν στο 70% των εμβολιασμένων και η Πορτογαλία του Αντώνιο Κώστα έχει ξεπεράσει το 95%. Είναι καθαρά θέμα πολιτών και κοινωνικής συνείδησης και συλλογικής ευθύνης και ένα σωρό τέτοια πράγματα.
Μάλιστα, λοιπόν, Μαρία Δημήτρη.
Εγώ συνεχίζω από εδώ την εργασία μου.
Αύριο και θα είμαστε ανάποδα.
Ακριβώς.
Εγώ στο σπίτι, εσύ εδώ. Οπότε να σε αποχαιρετήσω για την ώρα. Να βάλουμε και ένα τραγούδι έτσι να χαλαρώσουμε λιγάκι και να συνεχίσουμε. Give me help.
me strength, give a soul a night I fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything?
Και βέβαια δεν μπορούμε και εμείς να μην σχολιάσουμε και να μην πούμε μια κουβέντα για αυτή την απίστευτη ιστορία στη Θεσσαλονίκη, για αυτή τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Από ό,τι διαβάζουμε, συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης, ο φερόμενος ως δολοφόνος. Ελπίζω να ξεκαθαρίσει το τοπίο γρήγορα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά το γιατί. Το γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος δολοφονεί έναν άλλον. Για το ποδόσφαιρο, για μια ομάδα, γιατί είναι τόσο απλό να παίζεις και να διασκεδάζεις και τόσο δύσκολο να φτάνεις στο να σκοτώσεις γι' αυτό και τόσο μακριά το ένα από το άλλο που πραγματικά σε συγκλονίζει. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν όταν συζητάγαμε για χουλιγκανισμό και για χούλιγκανς που ψάχναμε να βρούμε τις αιτίες που οδηγούν τα παιδιά σε τέτοιες βίαιες συμπεριφορές. Αυτό που ξεκίνησε στη Βρετανία, αυτό που για πρώτη φορά εκεί το συναντήσαμε, άλλωστε και η λέξη χούλιγκαν είναι βρετανική. Έψαξα λοιπόν να βρω από πού προέρχεται και τι σημαίνει χούλιγκαν για να μπορέσω έτσι κάπως να καταλάβω και την ιστορία. Μια θεωρία θέλει λοιπόν ότι ο όρος χούλιγκαν προέρχεται από ένα θεατρικό σατυρικό τραγούδι του 1890 που αναφερόταν σε μια Ιρλανδική οικογένεια ταραξιών με το επίθετο χούλιγκανς. Μια άλλη θεωρία θέλει να προέρχεται από έναν Ιρλανδό διάσημο κλέφτη και νταΐ που ζούσε στο Λονδίνο στα τέλη του 19ου αιώνα και ονομαζόταν Πατρίκ Χούλιγκαν, χούλιγκαν δηλαδή, στην Αργό. Αυτό λοιπόν ήταν ίσως και το επικρατέστερο. Υπάρχει βέβαια και μια τρίτη θεωρία που υποστηρίζει ότι ο όρος προέκυψε από την Ιρλανδική λέξη χούλι που σημαίνει έκλειτο πάρτι. Αυτό που έχω να πω εγώ όμως, παιδιά, είναι ότι και θέλω να πω ότι δεν είμαι εκτός του ποδοσφαίρου, ούτε εκτός της εξέδρας, ούτε εκτός του φανατισμού καμιά φορά. Και είμαι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει στα γήπεδα, έχω πάει σε πολλά γήπεδα, έχω φωνάξει για την ομάδα μου, έχω χειροκροτήσει, έχω πανηγυρίσει, έχω στεναχωρηθεί. Όλα αυτά όμως είναι σε ένα πλαίσιο λογικής και σε ένα πλαίσιο διασκέδασης. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το ποδόσφαιρο, μία διασκέδαση. Και μπορούμε να αγαπάμε την ομάδα μας, αν να την αγαπάμε με φανατισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μισούμε τους οπαδούς της άλλης ομάδας. Και βέβαια και ο Θάνος απέναντί μου είναι Ολυμπιακός και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και πολλές φορές τσακωνόμαστε μεταξύ μας και γελάμε, αλλά μέχρι εκεί. Και περισσότερο το κάνουμε για να διασκεδάσουμε παρά για να τσακωθούμε. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κοιτάξουμε είναι τι μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός νέου παιδιού, να σκοτώσει ένα άλλο νέο παιδί, να χαθήσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος τόσο άδικα για ένα απλό πράγμα που είναι το ποδόσφαιρο. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, 11 άνθρωποι που κυνηγάνε μία μπάλα, δεν μπορεί και αυτό να είναι σοβαρό.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται και στις αγορές. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης θα μας δώσει την εικόνα. Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από μια αρνητική είδηση. Έχει να κάνει με την εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη αλλά και στη χώρα μας. Αυτό αποτυπώνεται και στο ενεργειακό κόστος. Να πούμε πως σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας μας έχουμε τιμή αμόλυβδης πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε μια θετική είδηση έχει να κάνει με την μείωση του ένφια. 8 στους 10 θα πληρώσουν μικρότερο και εξόφληση 10 δόσεις στα των αγορών τώρα. Έχουμε την συντήρηση της ανωδικής τάσης στα κύρια ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 0,45 DAX στη Φραγκφούρτη, 0,55 δείκτης CAC στο Παρίσι και για ακόμα μία συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε υπεραπόδοση, άνοδος του γενικού δείκτη 0,85 σε 956 μονάδες με την αξία των συναλλαγών στα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πως έχουμε και σήμερα μεγαλύτερη άνοδο για τον κλάδο των τραπεζικών. Alpha Bank στα 1,368, Εθνική στα 3,519, ενώ από τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ΟΤΕ στα 17,565, ΔΕΗ στα 8,95, ο ΠΑΠ στα 13,48 και Μυτιλινό στα 15,66. Έχουμε 68 μετοχές με άνοδο, 55 μετοχές με απώλειες και ο τραπεζικός κλάδος από την αρχή του έτους σημειώνει άνοδο 21%.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και όπως πάντα εδώ διαλέγουμε μουσικές που έχουν σχέση με αυτά που λέμε. Ακριβώς λοιπόν αυτό το νέο τραγούδι του Van Morrison, το Wild Night, είναι από τη νέα ταινία του Kenneth Branagh, νέα δηλαδή του 2021 ήταν η ταινία, εμείς την είδαμε τώρα, που μιλάει ακριβώς για την δεκαετία του, τέλος της δεκαετίας του 60 στο Belfast, πώς ακριβώς ήταν φτιαγμένη η κοινωνία, πώς ήταν η καθολική εναντίον των Προτεσταντών, μια χώρα που όλοι σιγά σιγά έγιναν θανάσιμοι εχθροί μεταξύ τους. Και αυτό το αναφέρουμε γιατί σήμερα, μάλλον την Κυριακή, ήταν 50 χρόνια από την περίφημη ματωμένη Κυριακή του 1972 που βύθισε τη χώρα τότε στο πένθος. Μιλάμε για το Λοντοντέρι, για τη στιγμή που Βρετανοί ελεξιπτωτιστές άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ειρηνικής διαδήλωσης καθολικών που ζητούσαν την αποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων από την Ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με την Ιρλανδία. Είχαμε 14 νεκρούς τότε και ήταν ίσως και μια πολύ κορυφαία στιγμή για να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς συνέβαινε στη χώρα. Γι' αυτό ένα σχόλιο θα μας κάνει πρώτα απ' όλα ο κύριος Δυσσίνας και μετά θα πάμε στην άλλη πλευρά, στην Βρετανία, για να δούμε πώς έχουν εκεί τα πολιτικά πράγματα. Κύριε Δουζίνα, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας κύριε Κονταξή.
Με αφορμή την επέτειο αυτή, θέλω να σας ρωτήσω σε πρώτη φάση πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή εκεί.
Στην Βόρεια Ιρλανδία, εννοείται, στην Ιρλανδία γενικότερα. Θα έλεγα με μία κουβέντα ότι έχουμε μία ανήσυχη ειρήνη. Μία ανήσυχη ειρήνη. Είχαμε βέβαια το 1998 τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, η οποία οδήγησε στο λεγόμενο power sharing, δηλαδή στη συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων, και των Προτεσταντών και των Καθολικών, και αυτών που είναι υπέρ της ένωσης, της συνέχισης της ένωσης με την Μεγάλη Βρετανία στο Ηνωμένο Βασίλειο, και των Καθολικών οι οποίοι είναι υπέρ της ένωσης με την Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη δημιουργία δηλαδή ενός ενιαίου νησιού. Αυτή ήταν λοιπόν εξαιρετικά σημαντική συμφωνία, γιατί τυπικά τουλάχιστον έδωσε τέρμα στις λεγόμενες φασαρίες, τα troubles ας πούμε, και τα οποία βέβαια η Ματωμένη Κυριακή που αναφερθήκατε πριν ήταν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές.
Νομίζω και είναι αυτό που ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Ξέρετε, γιατί πολλά γίνονται σε χώρες διάφορες, όχι μόνο στην Ευρώπη και παντού, και ο κόσμος δεν φτάνει εδώ ας πούμε στον Έλληνα. Αυτή όμως είναι μια ιστορία που την έχει μάθει ακόμα και ο Έλληνας, που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει έτσι ευαισθητοποιηθεί μέσα από αυτήν.
Ναι, έχετε απολύτως δίκιο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Η Ματωμένη Κυριακή 30 Ιανουαρίου του 1972 νομίζω έβαλε το θέμα της Βορείου Ιρλανδίας και της Βρετανικής πολιτικής στην Βόρεια Ιρλανδία νομίζω στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, ας πούμε, για να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη εκστρατεία, η καμπάνια που είχε και καθαρά τρομοκρατικά στοιχεία μέσα της, με πολλές δολοφονίες και από τις δύο πλευρές, και που οδήγησε τελικά σε αυτή τη συμφωνία. Και η Ματωμένη Κυριακή επομένως ήταν συμβολική. Να προσθέσω ότι στις 2 Φεβρουαρίου του 1972, δηλαδή 3 μέρες μετά τη Ματωμένη
σήμερα,
Κυριακή...
50 χρόνια μετά δηλαδή.
Όχι το 72.
Σήμερα είναι, ναι, σήμερα είναι επέτειος 50 χρόνια μετά εννοώ,
ναι,
από αυτά.
Ναι, με συγχωρείτε, ακριβώς. Σήμερα... ένα πλήθος στο Δουβλίνο έβαλε φωτιά στη Βρετανική πρεσβεία. Και έχοντας πάρει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αυτό που είχε γίνει στις περίφημες ταραχές του Watts στο Los Angeles λίγα χρόνια πριν, το 68, βάλανε φωτιά, η αστυνομία δεν επενέβη και φώναζε το πλήθος «Burn, baby, burn». Δηλαδή, είχε θέσει ένα σημείο τότε η σχέση μεταξύ των δύο κρατών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, στο χειρότερο δυνατό σημείο. Και μετά, να σας πω, εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, το 1976 είχα πάει στη Βόρεια Ιρλανδία για πανεπιστημιακή δουλειά και είχα πάρει το αυτοκίνητό μου από την Βρετανία, το οποίο είχε από πίσω στις πινακίδες του, είχε και το GB, το GB δηλαδή Great Britain, ότι ήταν βρετανικό. Και μου είπαν εκεί οι φίλοι να το εγκαταλείψω αυτό το αυτοκίνητο, διότι αν έμπαινα με το GB σε περιοχή στο Μπέλφαστ ή στο Ντέρι, που ήταν περιοχή Προτεσταντών, ήταν δυνατόν να με επιτεθούν ακόμα και να με πυροβολήσουν. Δηλαδή υπήρχε τέτοιο μίσος ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Φτάσαμε λοιπόν στην συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, μια πολύ πραγματικά σημαντική συμφωνία, και όχι μόνο για τη Βρετανία. Έχει παίξει ένα ρόλο γενικότερα για το να δείξει πώς είναι δυνατόν δύο κοινότητες που βρίσκονται σε μια τέτοια τεράστια εχθρότητα και με θρησκευτικά στοιχεία μέσα στην εχθρότητα, δεν είναι μόνο θρησκευτικά, ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα συμβολικό, μια συμβολική θρησκευτική αντιπαράθεση, μέσα από μια διαδικασία συνομιλιών, διαπραγματεύσεων, να μπορέσουν να ειρηνεύσουν. Τώρα σας λέω ότι τώρα έχουμε φτάσει, και είναι αλήθεια ότι μειώθηκε η βία σημαντικά, δεν έχει εξαλειφθεί απολύτως. Όχι, διότι και ένα κομμάτι των παλιών αγωνιστών του ΙΡΑ, οι οποίοι έχουν ονομαστεί η συνέχεια του ΙΡΑ ή ο πραγματικός ΙΡΑ και τα λοιπά, συνεχίζουν να κάνουν σποραδικές πράξεις βίας, αλλά εξίσου και από την πλευρά των Προτεσταντών, των Προτεσταντικών παραστρατιωτικών οργανώσεων, υπάρχει ακόμα κάποια βία. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια έχει ξαναγυρίσει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης μια ανησυχία, μια μεγάλη ανησυχία και από τις δύο κοινότητες, κυρίως βέβαια από την κοινότητα των Προτεσταντών. Και το Brexit έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την επιστροφή της ανησυχίας, μιας ανομαλίας η οποία ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί με πολύ κεντρικό τρόπο, αλλά φαίνεται να σιγοβράζει. Οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας είναι ένας γενικότερος δημογραφικός λόγος, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού, του βορείου μέρους του νησιού, οι καθολικοί στην απογραφή, η οποία θα ανακοινωθεί, τα αποτελέσματά θα ανακοινωθούν σε λίγους μήνες, όπως και στην Ελλάδα, δηλαδή, εξάλλου, θα φαίνεται ότι οι καθολικοί θα έχουν γίνει πλειοψηφία στη Βόρεια Ιρλανδία και ήδη, αυτό το ξέρουμε από προηγούμενες μικρότερες απογραφές, στη νεολαία υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία πια των καθολικών. Mm-hmm. Επομένως, αλλάζει η δημογραφική σύσταση του νησιού. Το Brexit έπαιξε εξίσου πολύ σημαντικό ρόλο, βέβαια πιο συγκυριακό. Για να μπορέσει η Βρετανία να αποφύγει τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό της από την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάστηκε να υπογράψει αυτό το λεγόμενο πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία, ως αποτέλεσμα του οποίου η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει σε μια ενότητα, εμπορική ενότητα και δασμολογική ενότητα με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Δηλαδή για πρώτη φορά στους τελευταίους τρεις αιώνες έχει μπει ένα συμβολικό σύνορο στη θάλασσα, την Ιρλανδέζικη θάλασσα όπως λέγεται, μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Για τους Προτεστάντες αυτό είναι ανάθεμα. Είναι ανάθεμα να υπάρχει οποιαδήποτε ένωση ή συσχετισμός με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας που να εμφανίζεται να είναι ισχυρότερος από την ένωσή τους με τη Μεγάλη Βρετανία. Επομένως αυτά τα δύο στοιχεία και βέβαια η μεγάλη άνοδος του Sinn Féin. Αυτό, ο Sinn Féin ήταν βέβαια
το πολιτικό σκέλος του Ήρα. Ναι.
Του Ήρα. Mm-hmm. Και ο Sinn Féin αυτή τη στιγμή πρόκειται από ό,τι φαίνεται να έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο, στις εκλογές της Βορείου Ιρλανδίας.
Το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Και επίσης στις δημοσκοπήσεις τώρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας εμφανίζεται επίσης να είναι το πρώτο κόμμα. Επομένως τώρα το κόμμα το οποίο είναι απολύτως συνδεδεμένο με την ιστορία των μεγάλων ταραχών, ας πούμε, και βέβαια την τρομοκρατία, τη μεγάλη τρομοκρατία που υπήρξε στα 30 χρόνια που κρατήσανε αυτές οι ταραχές, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα να πάρει την εξουσία και στη Βόρεια Ιρλανδία και πιθανόν σε μελλοντικές εκλογές και στο Ιρλανδική Δημοκρατία. Όλα αυτά δημιουργούν μια ανησυχία και επομένως είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που δεν είναι εξαιρετικά κανονική. Υπάρχει μια ανησυχία, μια ανασφάλεια στην Βόρεια Ιρλανδία.
Πάμε λοιπόν τώρα στη Βρετανία και έχουμε ξανακάνει μια κουβέντα γι' αυτό στην αρχή της κρίσης αυτής με τα πάρτι και τα λοιπά, το party gate, δεν ξέρω πώς το λένε εκεί στη Βρετανία. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, θεωρείτε ότι ό,τι και να γίνει, είτε παραιτηθεί ο Τζόνσον τώρα, είτε τέλος πάντων πιεστεί να παραιτηθεί, είτε βγουν και άλλα στη φόρα, είναι το τέλος του πολιτικά?
Κοιτάξτε να δείτε, και στην πρώτη συζήτηση που κάναμε και σε αντίθεση με αρκετούς σχολιαστές είπα ότι δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και η αγανάκτηση κυρίως των συντηρητικών βουλευτών, γιατί αυτοί θα αποφασίσουν το μέλλον του, έχουν φτάσει ένα σημείο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλησιάζει το τέλος του Τζόνσον. Και ο Τζόνσον έκανε κάτι χαρακτηριστικό, κάτι το οποίο νομίζω το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Στην Αγγλία είναι πολύ γνωστός ένας τρόπος για να αποφεύγεις μια κρίση που έχει δημιουργηθεί για την κυβέρνηση να οδηγήσει σε εξαιρετικά οδυνηρά αποτελέσματα, που είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, πέταξε την μπάλα στο long grass. Αυτό είναι το cricket, στο γρασίδι δηλαδή. Πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Τι σημαίνει αυτό? Και το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, τουλάχιστον όλες οι έξυπνες κυβερνήσεις. Όταν έχουν λοιπόν μια τέτοια μεγάλη κρίση, σαν και αυτή που εμφανίστηκε με την ιστορία των πάρτι στο 10 Downing Street, αυτό που κάνει είναι φτιάχνει μια επιτροπή για να κάνει μια έρευνα. Να κάνει μια έρευνα, μια ανάκριση κτλ. Στην περίπτωση αυτή του Τζόνσον, έκανε δύο μάλιστα επιτροπές. Έκανε μάλλον δύο έρευνες. Οδήγησε σε δύο έρευνες. Η πρώτη ήταν από την ανώτερη δημόσια υπόλληλο, την κυρία Σου Γκρέι, τη οποία το περίφημο πόρισμα το περιμέναμε εδώ και πέντε μέρες και πάντα έλεγε ο Πρωθυπουργός, αύριο θα σου το δώσουμε, μεθαύριο θα σου το δώσουμε. Τέλος πάντων δεν το έδινε, το έδωσε τελικά τη Δευτέρα. Αλλά όταν το έδωσε τη Δευτέρα, έκανε το εξής δεύτερο τρομερό κόλπο, ας πούμε, και χαρακτηριστικό του Τζόνσον. Έδωσε μόνο ένα μέρος του πορίσματος στη δημοσιότητα και έγινε βέβαια μεγάλη συζήτηση και στη Βουλή τη Δευτέρα, και είπε ότι το κομμάτι, όλες εκείνες οι λεπτομερείς αναφορές στα πάρτι που γίνανε, που από ό,τι ξέρουμε είναι περίπου 12 στα οποία συμμετείχε και τα οποία βέβαια παραβίαζαν τους περιορισμούς της πανδημίας, του lockdown και τους άλλους περιορισμούς. Λοιπόν, αυτά οι λεπτομέρειες δεν δόθηκαν, διότι ξεκίνησε η αστυνομία του Λονδίνου να κάνει μια δικιά της τώρα έρευνα για το κατά πόσον υπήρξαν παραβιάσεις αυτών των περιορισμών, που είναι ποινικό αδίκημα. Και επομένως έχουμε τώρα δεύτερη καθυστέρηση, και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κάνει η αστυνομία μέχρι να βγάλει το δικό της το πόρισμα. Και αυτό το πόρισμα, το αστείο αυτής της ιστορίας, είναι και να πει η αστυνομία ότι πραγματικά να καταλήξει ότι είχαν γίνει παραβιάσεις των περιορισμών. Αυτό που θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος θα είναι μια πιθανόν κάποιας μορφής, κάποια φορμής fine, ένα μικρό
πρόστιμο.
Ένα μικρό πρόστιμο. Αλλά εντωμεταξύ
θα έχει ξεχαστεί.
Περάσει τόσο πολύ καιρό από τότε που ξεκίνησε το θέμα.
Μην έχει περάσει και ο COVID. Ναι.
Αυτό είναι λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία αυτού που σας είπα, ότι πετά την μπάλα στην εξέδρα και ταυτόχρονα κάνει τη δεύτερη κίνηση που κάνει ένας πολιτικός για να, μια παραλυκιστική τακτική δηλαδή, για να φύγει από την πρώτη σελίδα των εφημερίδων το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, που είναι ανακοινώνει μία σειρά από νομοσχέδια, τα οποία το ονομάζει μάλιστα και το νομοσχέδιο της ελευθερίας, που είναι δηλαδή υποτίθεται η εφαρμογή διαφόρων μέτρων που είναι, έρχονται ως αποτέλεσμα του Brexit και επιτρέπουν υποτίθεται διάφορες δραστηριότητες να απελευθερωθούν κτλ. Και δεύτερον πηγαίνει σήμερα στο Κίεβο, δηλαδή προωθεί την θέση του ως μεγάλου διεθνούς πολιτικού πια, ο οποίος μπαίνει στη μέση των διελέξεων.
Ο διαμεσολαβητής.
Ακριβώς. Επομένως, έχουμε μια κλασική περίπτωση του πολιτικού, ο οποίος με διάφορα, γνωστά βέβαια στο συνάφι κόλπα, προσπαθεί να βγάλει το θέμα από την ατζέντα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ελπίζοντας ότι όταν τελικά βγουν τα αποτελέσματα όλων αυτών των ερευνών κτλ., ο κόσμος θα έχει προχωρήσει και θα ασχολείται με άλλα θέματα.
Αυτό λοιπόν, και θεωρείτε ότι αυτό θα συμβεί εν τέλει.
Και θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί. Ναι. Όπως ξέρετε, γιατί το λέγαμε και την άλλη φορά, πρέπει 54 βουλευτές.
Ναι, που θέλει μεγάλη. Είναι δύσκολο. Ναι. Γιατί το έχουμε ζήσει και σε άλλες φορές. Και στην περίπτωση της ΜΕΗ
ναι.
Του Κάμερον και όλα αυτά, τότε που ήταν μεγάλες οι κρίσεις και πιο ουσιαστικές.
Κοιτάξτε, εάν το συντηρητικό κόμμα, δηλαδή μια πλειοψηφία των μελών και οι λεγόμενοι, ας πούμε, αριστοκράτες του κόμματος, αν έχουν αποφασίσει ότι ο ηγέτης τους και πρωθυπουργός εν προκειμένου αποτελεί πρόβλημα και είναι δυνατόν εξαιτίας αυτού να χάσουν τις επόμενες εκλογές και κυρίως ο κάθε βουλευτής να χάσει την έδρα του, που είναι όλες μονοεδρικές βέβαια, τότε μπορούν να μαχαιρώσουν τον πρωθυπουργό.
Τον τελειώνουν σε μια νύχτα.
Μέσα σε μια νύχτα, όπως το κάναμε την κυρία Θάτσερ.
Ακριβώς.
Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Και επίσης, εκεί να προσθέσουμε κάτι που αυτό ισχύει και εδώ, γιατί όλα αυτά ισχύουν και στην Ελλάδα με έναν τρόπο. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών που εξελέγησαν το 19 και στην Ελλάδα και στη Βρετανία είναι νέοι βουλευτές. Αυτός ο κόσμος, οι νέοι βουλευτές, αυτοί δηλαδή που δεν έχουν μια παράδοση ιστορία στο κόμμα, στις εκλογές, στη Βουλή κτλ., προφανώς θεωρούν ότι έχουν μια χάρη απέναντι στον Πρωθυπουργό, στον ηγέτη του κόμματος και της
εκλογής.
Οπότε είναι δυσκολότερο για αυτόν τον κόσμο να παίξει το ρόλο του βρούτου, ας πούμε, και να υπογράψει το γράμμα για να μαζευτούν τα 54 που χρειάζονται για να ξεκινήσει μια διαδικασία δυσπιστίας.
Και ο ίδιος δεν πρόκειται να παραιτηθεί ποτέ, έτσι κι αλλιώς, το ξέρουμε. Είναι έτσι αλλιώς.
Οπωσδήποτε
έτσι αλλιώς αυτό είναι το στυλ, το πολιτικό, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Οπότε όλα αυτά οδηγούν στο ότι αυτή η κρίση μάλλον θα περάσει και μάλλον θα περάσει έτσι πιο μαλακά από ό,τι υπολογίζαν και τα μέσα.
Αυτή είναι η άποψή μου. Μέχρι στιγμής 5 βουλευτές έχουν δηλώσει δημοσίως ότι έχουν στείλει γράμμα και ότι θέλουν να γίνει μια νέα εκλογή, καταρχάς να υπάρξει ψήφος για την κατά πόσο υπάρχει εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, και ένας βουλευτής έχει φύγει, έχει πάει στο Εργατικό Κόμμα. Έχουμε δηλαδή 6 που επισήμως το έχουν πει ότι δεν τον υποστηρίζουμε πια. Ένας έφυγε έτσι κι αλλιώς και οι άλλοι 5 είπαν ότι θα ψηφίσουμε για να αλλάξει ο ηγέτης. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και πολλοί άλλοι που πιθανόν θα το σκεφτόντουσαν. Αλλά τα στοιχεία που σας είπα πριν, το γεγονός δηλαδή ότι πρώτον δεν είναι εύκολο να μαζεύσει 54 για να ξεκινήσει τη
διαδικασία. Είναι και λίγοι, ναι.
Δεύτερον, ότι δεν υπάρχει ένας προφανής διάδοχος, ο οποίος, γιατί βέβαια εάν...
Δεν υπήρχε κάποιος να κινήσει τα νήματα, να μπει μπροστά, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Και μια οργάνωση και να υπάρχει ένας προφανής διάδοχος. Διότι αν φύγει από τη μέση ο Τζόνσον, θα πρέπει να έχουν ένα νέο πρωθυπουργό, ένα νέο ηγέτη να εκλέξουν και να γίνει πρωθυπουργός. Δεν είναι προφανής ποιος είναι αυτός. Υπάρχει ένας υποτίθεται αρκετά πετυχημένος υπουργός οικονομικών. Το θέμα είναι όμως ότι είναι ινδικής καταγωγής. Και δυστυχώς η Βρετανία δεν έχει αλλάξει ακόμα,
δεν έτοιμη ακόμα για αυτά.
Από την κλασική της, ας πούμε.
Παρά το τη δημαρχία που την έχει ο Πακιστανικής καταγωγής.
Αυτό. Η δημαρχία είναι το Λονδίνο. Το Λονδίνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως και η Βόρεια Ιρλανδία είναι διαφορετικό μέρος.
Ναι,
το Λονδίνο είναι και κυρίως το μέσα Λονδίνο. Το μέσα
κεντρικό,
Λονδίνο είναι 52 δήμοι. Η μέσα, η 26 δήμοι που λέγεται το εσωτερικό Λονδίνο, είναι Λάντον, το κέντρο του Λονδίνου, ας πούμε, είναι μέρος κοσμοπολίτικο, με οι γλώσσες που ακούς στο κεντρικό Λονδίνο.
Ναι, πολύ πολιτισμικό είναι. Όποιος έχει πάει στο Λονδίνο το έχει βιώσει αυτό, βέβαια. Έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Και όλα αυτά, βέβαια, το κοσμοπολίτικο, η μεγάλη αντίθεση προς το Brexit οδηγούν προς το Εργατικό Κόμμα, και εκεί, βέβαια, ένας πακιστανικής καταγωγής δήμαρχος εκφράζει αυτό τον πολιτισμό, το πολιτισμικό, ας πούμε, καζάνι που υπάρχει εκεί. Η υπόλοιπη Αγγλία δεν είναι έτσι.
Έχετε δίκιο. Πάντα έτσι οι διαφορές παίζουν το ρόλο τους. Κύριε Δουζίνα, μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτά. Σας μιλάω απολύτως ειλικρινά. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνω και βιώνω. Είναι σαν να τα ζω εγώ, έτσι όπως μου τα περιγράφετε. Οπότε μαθαίνω πολλά από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα μας. Να είστε καλά. Γεια σας. As I walked down by the riverside one evening in the spring, heard a long gone song from days gone by, blowing in on the great north wind. Though there is no lonesome Corncrake's cry of sorrow and delight, you can hear the cars and the shouts from birds and the laughter and the fights, where the ghosts that howl around the house at night never keep you from your sleep. May they all sleep tight down in hell tonight, or wherever they may be. And the sun went on, though the lights were gone, and the north wind gently sighed. And an evening breeze coming from the east that kissed our river's side. So I pray now, child, that you sleep tonight when you hear this lullaby. May a wind that blows from hunting grace
η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας με τη βοήθεια των συγκοινωνιολόγων. Η κυρία Ελένη Αντωνίου θα μας πει πώς είναι τα πράγματα. Γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα. Με συνηθισμένη στην ώρα την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας.
Παρά τη βροχούλα που ρίχνει μία, δεν ρίχνει, δεν έχουν δυσκολέψει.
Βασικά είναι σε μερικά σημεία που μάλλον εντοπίζει τη βροχή, οπότε αυτό μάλλον δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλη κυκλοφορική συμφόρηση έχουμε στον Κηφισό, στην κάθοδο, από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, με καθυστερήσεις των 25 λεπτών. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα δεν έχουμε ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, η λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι την έξοδο προς Καραμακά και εκεί έχουμε 20 λεπτές καθυστερήσεις. Επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας, καθώς και η Κηφισίας από το ύψος των Αθηνών μέχρι το Μαρούσι τμηματικά με καθυστερήσεις των 20 λεπτών στην άνοδο και 10 λεπτών στην κάθοδο. Επίσης, καθυστερήσεις έχουν και στη Μεσογείο στο ύψος Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο τώρα μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στη Βασιλίσσα Αμαλία, στη Βασιλή Σοφία, στο ύψος Βουλής, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι τον Κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κάθοδο. Και επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή με το ρεύμα προς Ηλιούπολη στο ύψος της Κεσαριανής μέχρι το Βύρονα και η λεωφόρος Ποσειδώνος στην άνοδο κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αλίμου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στο κέντρο στην Καρατάσου, στην αρχή της λεωφόρου Νίκης, στα δύο ρεύματα στην Εγνατία, στην άνοδο της λεωφόρου Καμαλή και στα δύο ρεύματα της οδού Κατσιμίδη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Πολύ γρήγορα ήρθε το τέλειο σήμερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μάλλον η κουβέντα με τον κύριο Δουζίνα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν, να σας πω καλό απόγευμα. Αύριο στις 3 πάλι εδώ στη Γεώπολη. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο και τη Μαριλένα Κουσουλού στην παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης. Μείνετε συντονισμένοι. Butter and bread. You can't make a thing, 'cause the meat is dead. You've moved away. Told your folks you're gonna stay away. Bright lights, Soho, Wardour Street. You hope you make friends with the guys you meet. Somebody shows you round. Now you've met the London boys. Things seem good again. So you're gonna be sick, but you mustn't lose faith. To let yourself down would be a big disgrace with the London boys. With the London boys. You're only 17, but you think you've grown. In the month you've been away from your parents' home, you take the pills too much, and you don't give a damn about the job you've got, as long as you're with your London boys. A London boy. Oh, a London boy, your flashy clothes are your pride and joy. A London boy.